πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα σας, καλό Σάββατο να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο, την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Λοιπόν, στο μικρόφωνο Πολυδεύξης Παπαδόπουλος, Σάββατα και Κυριακές, Γιάννης Πρίντεζης σήμερα ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής, Αθηνάς Αλούστρου συντονίζει την παραγωγή της. Να θυμάστε ότι μπορείτε να ακούτε αυτή την εκπομπή όπως και όλες των εθνικών προγραμμάτων της ελληνικής ραδιοφωνίας και μετά, όταν εσάς σας βολέψει, πηγαίνετε στην πλατφόρμα airtech.gr, τις αναζητάτε με το τίτλο της εκπομπής ή το όνομα του ομιλούντος, παθάτε πάνω και εκεί τις ακούτε στο δικό σας χρόνο. Λοιπόν, υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις στα δύο μεγάλα μέτωπα της εποχής και της ευρύτερης περιοχής στην οποία βρισκόμαστε, και στο Ουκρανικό και στη Μέση Ανατολή. Αυτά θα τα πούμε πρώτα απ' όλα και στο Δελτίο Ειδήσεων, στη ραδιοεφημερίδα, όσοι συνεχίζετε να ακούτε πρώτο πρόγραμμα, κάθε φορά στην Ενότητα των Διεθνών. Θα είναι τα θέματα μας και τα δύο αύριο. Σήμερα όμως θα ασχοληθούμε με μία επίσκεψη η οποία απασχόλησε την ελληνική διπλωματία και όχι μόνο τη εβδομάδα που πέρασε, αυτή του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα. Είναι το follow-up, η συνέχεια μια σειράς συναντήσεων που έγιναν εντατικά τους τελευταίους 10 μήνες εκεί που υπήρχε μεγάλη ψυχρότητα και απόσταση. Αλλά θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος και για τις ευρωεκλογές. Γιατί ευρωεκλογές έχουμε, συζήτηση για την Ευρώπη ως συνήθως δεν έχουμε. Αυτά που ακούγονται, όσα ακούγονται, αφορούν τελικά κατά το πλείστον την εσωτερική πολιτική της χώρας. Τώρα, ναι. Επομένως, μέσα στους τελευταίους 10 μήνες ήταν πυκνές οι συναντήσεις του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο. Είχαν ξεκινήσει από τη σύνοδο στο Βίλνιους του ΝΑΤΟ, είχε γίνει πέρσι το καλοκαίρι, τον Ιούλιο. Συνεχίστηκαν οι επαφές αυτές στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το Σεπτέμβριο, στην ετήσια, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Είχαμε το ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στην Σύνοδό του το 5ο, τον περασμένο Δεκέμβριο, με την υπογραφή και μια σειρά συμφωνιών, κοινών διακηρύξεων. Αλλά αυτό που βέβαια επί του πεδίου συμβαίνει είναι ότι υπάρχει μια ηνεμία περίπου 15 μήνες. Παραμένουν όμως οι διαφωνίες, οι αποκλίσεις των δύο πλευρών και αυτές που εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια και στο τέλος μάλλον αυτής της συνάντησης, αλλά και η γενικότερες στρατηγικές διαφορετικές επιδιώξεις της Τουρκίας, τις οποίες θα τις αναλύσουμε. Λοιπόν, την ανατομία αυτής της επίσκεψης Μητσοτάκη στην Άγκυρα θα την κάνω με ένα πρόσωπο με το οποίο είχαμε κάνει την ίδια δουλειά ακριβώς πριν 5 και κάτι μήνες. Ήταν 9 Δεκεμβρίου, ένα Σάββατο σαν τώρα, που με την κυρία Μαρία Γαβουνέλη, καθηγήτρια του Διεθνούς Δικαίου στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, είχαμε αναλύσει εκείνη την επίσκεψη. Επομένως, κυρία Γαμουνέλη, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα, δικές μου ευχαριστίες.
Επομένως, κάνουμε ένα κύκλο, λοιπόν, διότι το βλέπω λίγο και συμβολικό, να τα ξαναπούμε μαζί. Uh-huh. Να πω ότι με εντυπωσιάζει πως με 5 και μήνες μετά αρκετοί ακροατές ή αναγνώστες των site αναζητούν εκείνη τη συζήτηση και την ξαναβλέπουν. Αλλά καλύτερα να την επικαιροποιήσουμε.
Ενδιαφέρον.
Ναι. Λοιπόν, είχαμε ένα, εκεί που υπήρχε λοιπόν μια ψυχρότης κρίσης το 20 και τα λοιπά, σε αυτούς τους τελευταίους 10 μήνες γίνανε πολλές συναντήσεις με διάφορες αφορμές. Τις ανέφερα επί Τροχάδιν. Δρομολογούνται λίγο πολύ με αυτά που ανακοινώθηκαν ή τέλος πάντων ξέρουμε άλλες τρεις πιθανά των δύο ηγετών μέχρι το τέλος του χρόνου. Πάλι πρώτα απ' όλα θα γίνει μια συνάντηση στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, τη Συνόδου του ΝΑΤΟ, από ό,τι φαίνεται στην Ουάσιγκτον, πάλι τον Ιούλιο, ξανά στη Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ το Σεπτέμβριο και θα συνέλθει αυτό το Ανώτο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας στα τέλη του χρόνου, αυτή τη φορά στην Άγκυρα. Όμως, αυτά που υπόθηκαν και μετά από αυτή τη συνάντηση και τα γενικότερα που ξέρουμε δείχνουν αλλαγή κλίματος, άλλους κώδικες συμπεριφοράς. Είναι 15 μήνες λίγο πολύ στο Αιγαίο επίσης, κάτι σημαντικό, αλλά οι διαφορές. Πρώτα απ' όλα αυτές που αναφέρθηκαν και τις σχολιάζετε εκείνη την ώρα. Διαφορετικά πράγματα για την μειονότητα της Θράκης, την μετατροπή της μονής της χώρας στη τζαμί, το Κυπριακό, το χαρακτήρα της οργάνωσης της Χαμάς, που η Αθήνα τη θεωρεί τρομοκρατική Άγκυρα αντιστασιακή. Υπεγράφησαν βέβαια ακόμα δύο συμφωνίες σε θέματα πολιτικής προστασίας, οικονομικής συνεργασίας. Και επαναλαμβάνω, έγινε για ένα είδος προγραμματισμού των επόμενων συναντήσεων. Καταρχήν, αυτή καθεαυτή η συνάντηση, πώς την είδατε με βάση τα όσα είπαν μετά?
Απολύτως χορογραφημένη. Mm-hmm. Νομίζω ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη αγωνία να μην ξεφύγουν τα πράγματα.
Ναι, όπως και το Δεκέμβριο δηλαδή.
Το ίδιο. Αλλά νομίζω
το έχετε πει και τότε.
Λίγο
αυτό.
Παραπάνω και τώρα.
Μάλιστα.
Λίγο παραπάνω με την έννοια ότι ο καιρός περνάει. Η αλήθεια είναι ότι οι συνεχείς συναντήσεις προσπαθούν να δημιουργήσουν μια μορφή κανονικότητας. Ήταν κάτι που όταν αν το συζητούσαμε 1 ή 2 χρόνια πριν θα μας φαινόταν πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι αμεληταίο δηλαδή αυτό θέλω να πω. Το γεγονός λοιπόν ότι συναντώνται οι δύο ηγέτες και οι ομάδες τους, ότι μιλούν συνεχώς, ότι έχουμε μια ηρεμία σχετική στο Αιγαίο, κάνουμε την οικονομία μας, τα καύσιμα και όλα τα υπόλοιπα, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να περάσουμε στο επόμενο βήμα. Αλλά για να πούμε και την αλήθεια, ξεκινήσαμε από τόσο μακριά, χωρίς κανένα κοινό σημείο αναφοράς, ώστε το να περιμένουμε αποτελέσματα μέσα σε 10 μήνες ή σε 14 είναι πραγματικά νομίζω εξωπραγματικό. Αυτή τη στιγμή είμαστε χαρούμενοι που καταφέρουμε να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι. Χωρίς να πιάσουμε καυγά, χωρίς να υπάρχουν εξάρσεις, χωρίς να γίνει καμιά φασαρία. Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να αρχίσουμε να συζητάμε σοβαρά σε αυτό το τραπέζι, και προσπαθώντας να αναζητήσουμε σημεία που, στα οποία θα μπορούσαμε τέλος πάντων να έχουμε παρεμφερείς απόψεις, όμοιες δεν έχουμε ακόμα, πολύ μακριά είμαστε από αυτό. Νομίζω ότι έχουμε χρόνο, έχουμε κόπο και βεβαίως η μεγάλη πρόκληση είναι να δούμε πόσο καιρό μπορούμε να κρατηθούμε σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον της mm-hmm. πολύ προσεκτικής συναναστροφής, πατώντας σε αυγά στην κυριολεξία.
Ωραία. Ανέφερα αυτά τα τέσσερα πράγματα που είπαν οι δύο πλευρές, με πολιτισμένο βέβαια τρόπο, άλλες θέσεις. Σε αυτό το δεκάμινο που πέρασε υπήρξαν δύο συγκεκριμένα πράγματα, εκτός από τη γενικότερη νοημία, ας πούμε, που όπως λέτε ακόμα και τα καύσιμα και η καταπώνηση των αεροσκαφών και των ανθρώπων έχει σημασία να αποφεύγεται. Είχαμε δύο εξελίξεις. Πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε ότι έχει γίνει με την παρέμβαση και της ελληνικής κυβέρνησης προς την Κομισιόν, μας δόθηκε τέλος πάντων η άδεια να μπορούμε να βγάζουμε βίζες στους Τούρκους fast track. Για τα νησιά, για 10 νησιά, για συγκεκριμένα βέβαια χρήση τουριστική. Και υπάρχει και μια, σίγουρα το βλέπουμε, συνεργασία των δύο πλευρών στην ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών στο Αιγαίο. Αυτά γίνανε. Όμως θα σας απαριθμίσω τη λίστα των ζητημάτων, τη βεντάλια που δεν είναι τώρα. Ουσιαστικά είναι από το 1974. Σταδιακά έμπαιναν κάθε λίγα χρόνια όλα αυτά που θα πω. Αποστρατητικοποίηση των ανατολικών νησιών του Αιγαίου. Οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας. Επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Τα όρια της περιοχής πληροφοριών πτήσεων, το FIR δηλαδή, των Αθηνών. Το διαφορετικό εύρος του εναρίου χώρου σε σχέση με, τα χωρικά, με το εύρος των χωρικών υδάτων. Το ένα είναι 10, το άλλο είναι 6, αυτό το οξύμορο. Τα όρια της ζώνης έρευνας διάσωσης στο Αιγαίο. Τα επιχειρησιακά όρια στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας επί απροσδιορίστου αριθμού μικρών νησιών στο Αιγαίο, η αμφισβήτηση των ορίων της ελληνικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι την περίφημη γραμμή ανατολικά της Ρόδου, Καρπάθου, Κρήτης και νοτίως του Καστελόριζου, καθώς και το σύνολο της κυπριακής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της ΑΟΣ, το τουρκο-λιβικό μνημόνιο από το 19 και μετά, και εσχάτως, κυρία Γαβουνέλη, η χωροθέτηση από τη μια offshore ανεμογεννητριών που θέλει να βάλει και η χώρα μας και είναι και ένας τομέας που το ξέρετε καλά και ακόμη έγινε θέμα και για τα θαλάσσια πάρκα που η Ελλάδα θέλει να φτιάξει για την προστασία του περιβάλλοντος και μάλιστα στην ουσία μέσα στα χωρικά της ύδατα. Άρα, ωραίο το κλίμα, χάθηκε χρόνος, αλλά αυτά, έστω μερικά από αυτά που είναι η ουσία, πότε και πώς μπορούν να μπουν στο τραπέζι?
Δεν μπορούν.
Μάλιστα.
Εσύ είναι μια απάντηση. Και δεν μπορούν διότι η ουσία των διαφορών αυτών παραμένει η ίδια. Είναι η αμφισβήτηση της κυριαρχίας ελληνικών νησιών στο Αιγαίο. Αυτό είναι το καινούριο στοιχείο. Ναι. Αυτό το καινούριο στοιχείο λοιπόν εμφανίζεται με διάφορες μορφές. Ξεκίνησε με την αποστρατικοποίηση, εξελίχθηκε σε μια λογική που λέει ξέρεις, η αποστρατικοποίηση ήταν αναγκαία προϋπόθεση για τη μεταβίβαση της κυριαρχίας και αφού δεν αποστρατικοποιήσατε, άρα δεν έχει μεταβιβαστεί η κυριαρχία. Με καινούργιες αναγνώσεις των συμβάσεων που λένε αναφέρονται μόνο συγκεκριμένα νησιά, άρα όλα όσα δεν αναφέρονται δεν έχουν μεταβιβαστεί. Ενώ υπάρχει ρητή ρήτρα που λέει ότι ό,τι είναι εντός 3 μιλίων από την Μικρασιατική Ακτή ανήκει στην Τουρκία, όλα τα υπόλοιπα στην Ελλάδα. Όλα αυτά είναι παλιά, τα οποία έχουν καινούργιες αναγνώσεις. Στην πραγματικότητα όμως είναι εκφάνσεις της ίδιας ιστορίας. Είναι αυτή η ρεβιζιονιστική ανάγνωση των συμβάσεων που βλέπει καινούργια πράγματα στο παλαιό κείμενο.
Κάθε λίγο. Ακόμα και τα πάρκα, τα θαλάσσια.
Τα θαλάσσια αυτό πάρκα
είναι εντελώς πρόσφατο.
Είναι εντελώς πρόσφατο, αλλά έχει την ίδια βάση. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι ανάμεσα στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες, εκεί κοντά στην Αστυπάλαια, υπάρχουν μικρά νησάκια, τα οποία δεν αναφέρονται ρητός στη σύμβαση. Mm-hmm. Και τα οποία εμείς όλοι ξέραμε ότι προφανώς είχαν μετακινηθεί στην Ελλάδα, άλλωστε θα ήταν αδύνατο να μετακινηθεί η Δωδεκάνησος αλλά να μείνει ένα νησάκι στη μέση ανάμεσα στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες, το οποίο να έχει μείνει στην Τουρκία, δηλαδή είναι και ορισμένα πράγματα τα οποία είναι λίγο παρανοϊκά ως σύλληψη. Και σήμερα έρχονται και λένε όχι, αφού αυτό το νησάκι δεν αναφέρεται ρητός, δεν υπάρχει θέμα κυριαρχίας επ' αυτού. Αν λοιπόν εμείς...
Και με συγχωρείτε, παρότι στα Δωδεκάνησα υπήρχε αποσαφήνιση αυτών με τους Ιταλούς των Τούρκων. Δηλαδή εμείς κληρονομήσαμε ένα πολύ σαφέστερο καθεστώς για τα Δωδεκάνησα από το υπόλοιπο Αιγαίο.
Αλήθες, αλλά αυτή ήταν η μοιρασιά ανάμεσα στην, στην Μικρασιατική Ακτή και στις ακτές των νησιών. στην ανατολική τους πλευρά. Η ουσία όμως είναι, που και αυτό το αμφισβητούν, η ουσία όμως είναι ότι όταν εμείς είπαμε ότι θα φτιάξουμε τα πάρκα μέσα στα όρια των δικών μας χωρικών υδάτων,
απλώς για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας, όχι εκμετάλλευση.
Ναι. Αλλά συμπεριλάβαμε και αυτά τα νησάκια για τα οποία τίθεται θέμα κυριαρχίας.
Μάλιστα.
Και επομένως η σκέψη τους είναι ότι αν συμπεριλάβεις αυτά τα νησιά σε ένα θαλάσσιο πάρκο που εσύ προκυρήσεις, στην πραγματικότητα ασκείς μία πράξη κυριαρχίας επ' αυτών και αυτή την πράξη κυριαρχίας επ' αυτών είναι που δεν θέλουν να δούνε.
Ναι.
Επομένως το νομικό πρόβλημα, η ουσία του προβλήματος είναι στην πραγματικότητα η αμφισβήτηση της κυριαρχίας, η οποία παίρνει αυτές τις πολλαπλές μορφές.
Ναι. Ωραία. Έχουμε λοιπόν 12, αν τους αθροίσω όλους αυτούς που είπα, τομείς, στους οποίους υπάρχουν σαφείς διαφορές και εκεί πέρα είναι στρατηγικές οι επιλογές της Τουρκίας. Και άλλες εποχές που το κλίμα βελτιωνόταν σε αυτή μακρά πορεία, επαναλαμβάνω, που ξεκινάει τουλάχιστον από το 1974. Τι γίνεται, δηλαδή με τον καιρό η Τουρκία πρόσθεσε και καινούργια με τον τρόπο που εξηγήσατε. Και βέβαια μια θεμελιώδης άλλη διαφορά είναι ότι η τουρκική πλευρά ζητά την επίλυση του συνόλου αυτών των θεμάτων με διμερή συμφωνία πακέτο. Δέχεται ότι υπάρχει κάποια νομική βάση σε ορισμένα από αυτά, αλλά κατά βάση είναι πολιτική η επίλυση και αντιμετώπιση. Απ' την άλλη, η χώρα μας εξακολουθεί μονότονα όλα αυτά τα χρόνια να λέει ότι το μόνο θέμα που εμείς έχουμε είναι να διευθετήσουμε την υφαλοκρηπίδα και πρέπει να το παραπέμψουμε με κάποιο βεσινιπό σχετικό, με κάποια συναπόφαση στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αυτή η στάση της κάθε πλευράς τι προοπτικές έχει, ποιο είναι επίσης το νόημα να επαναλαμβάνονται αυτά διαρκώς και βέβαια αν θέλετε και η δική μας πλευρά να επικαλείται μια εθνική κυριαρχία που επί της ουσίας δεν την ασκεί. Εδώ θα σας αναφέρω ότι ενώ υπάρχει ένα θέμα, το ξέρετε, στο Λακωνικό κόλπο, η Αθήνα για κάποιο λόγο αποφεύγει να κλείσει το Λακωνικό κόλπο.
Τον έκλεισε προσφάτως με ναύτεξ.
Ναι, αλλά με ναύτεξ, όχι ως κλειστό κόλπο. Ενώ ναι, θα μπορούσε να λυθεί το θέμα της λαθρεμπορίας καυσίμων με σαφή. Και δεν ξέρω τι διαφωνία θα έχει η Τουρκία και για το Λακωνικό κόλπο. Πάντως, εμείς.
Δεν θα ήταν η διαφωνία της Τουρκίας, για να σας διευκολύνω εδώ. Το πρόβλημα στο Λακωνικό κόλπο είναι ότι θα περιλαμβάνει και τα κύθυρα προφανώς. Και κάτω από τα κύθυρα είναι το μόνο πέρασμα που υπάρχει έξω από το Αιγαίο προς τα δυτικά.
Ναι.
Αυτό το πέρασμα το χρησιμοποιούν τα ρωσικά πλοία, το χρησιμοποιούν τα αμερικανικά πλοία.
Ναι.
Είναι η διέξοδος, αν θέλετε,
ναι,
των κρατών του Ευξήνου Πόντου προς τις ανοιχτές θάλασσες. Η αλήθεια είναι ότι στο Αιγαίο, αν κλείσει το Αιγαίο με 12 μίλια και γίνει στην πραγματικότητα μια ελληνική λίμνη.
Όχι, γιατί το Λακωνικό κόλπο είναι άλλο πράγμα.
Ναι, όχι, αλλά για να κλείσουμε το Λακωνικό κόλπο θα πρέπει να σκεφτούμε και τι άλλο πρέπει να κάνουμε κάτω από το Λακωνικό κόλπο.
Μα έχουμε κλείσει στο Ιόνιο διάφορους κόλπους, άλλους τους έχουμε κλείσει.
Αλλά ξαναλέω, από κάτω από το Λακωνικό κόλπο υπάρχει το πέρασμα. Κάτω
καλά,
από το
Λακωνικό
δεν υπάρχει.
Η ευθεία γραμμή δεν ήταν απαραίτητο από όσο έχω συζητήσει.
Η ευθεία γραμμή μόνη τη θα μπορούσε να γίνει. Η ευθεία γραμμή συν 6 μίλια. Η ευθεία γραμμή στην, ναι, 12 μίλια δημιουργεί πρόβλημα.
Ναι.
Αυτό είναι το θέμα.
Ναι.
Δεν είναι η ευθεία γραμμή.
Ναι.
Επομένως και το γεγονός ότι έκλεισε τώρα με ναύτεξ είναι, αν θέλετε, και μια πρόβα να δούμε πώς ακριβώς δουλεύει αυτό το πράγμα.
Βέβαια, ναύτεξ δεν μπορεί να εκδίδει συνέχεια.
Σε 20 χρόνια εκδίδει η Τουρκία ναύτεξ συνέχεια. Ειλικρινά δεν νομίζω ότι έχω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα από αυτού.
Πάντως, τι γίνεται με αυτές τις δύο θεμελιώδεις διαφορετικές στάσεις, δηλαδή πού οδηγεί όλο αυτό, οδηγεί πουθενά και υπέρ πιανού τρέχει ο χρόνος εν τέλει? Γιατί υπήρχε και μια τέτοια αντίληψη ότι ο χρόνος είναι υπέρ ημών.
Όχι, αυτό δεν υπάρχει. Η αλήθεια είναι ότι όσο αφήνει κανείς να παγιώνονται ζητήματα, τόσο χειρότερη ζημιά γίνεται. Ξαναλέω όμως, αν δεχτώ ότι στην πραγματικότητα το ένα, μάλλον ότι υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και το άλλο είναι η αμφισβήτηση της κυριαρχίας στις διάφορες εκδοχές του. Η αμφισβήτηση της κυριαρχίας δεν είναι θέμα που θα μπορούσε ποτέ να συζητήσει μια ελληνική κυβέρνηση. Απλώς δεν είναι θέμα. Δεν μπορεί να το συζητήσει.
Σωστά.
Δεν γίνεται αυτό το πράγμα ούτε διμερώς, ούτε σε δικαστήριο, ούτε πουθενά αλλού. Για να σας το δώσω όσο πιο απλά και γραφικά γίνεται, είναι σαν να μπει κάποιος στο σαλόνι του σπιτιού σας, να καθίσει στον καναπέ σας και να σας πει: δεν πάμε τώρα στο δικαστήριο ή κάπου αλλού να ρωτήσουμε σε ποιον ανοίγει ο καναπές.
Mm-hmm.
Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Στην πραγματικότητα λοιπόν θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από τη διαφορά στην οποία και οι δύο συμφωνούμε ότι διαφωνούμε στην οριοθέτηση, να κλείσουμε την οριοθέτηση και να δούμε τι θα κάνουμε με τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Εκεί είναι που έρχεται η Τουρκία και λέει όχι. Mm-hmm. Για να συζητήσω την αντιμετωπίσιμη διαφορά, mm-hmm. θα πρέπει να πάρω όλο αυτό το πακέτο μαζί. Και mm-hmm. εκεί ακούμε και διάφορα χαρούμενα του στείλω ότι αφού είστε τόσο σίγουροι για την κυριαρχία σας επί των νησιών, γιατί δεν πάμε να ρωτήσουμε το δικαστήριο αν όντως είσαστε κυρίαρχοι. Mm-hmm. Ξαναλέω, δεν ρωτάω κάποιον αν το καναπέ στο σαλονιού μου ανήκει.
Ναι.
Επομένως, έχουμε εκεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Η συζήτηση εκεί έχει δύο παραμέτρους. Πρώτον, να δούμε τι θα συζητήσουμε και δεύτερον, να δούμε πώς και πού θα το συζητήσουμε. Το πώς και πού θα το συζητήσουμε έχω πάντα επιφυλάξεις για το αν είναι να το συζητήσουμε στο δικαστήριο. Έχω εξηγήσει πολλές φορές ότι για να φτάσουμε στο δικαστήριο θα πρέπει να συμφωνήσουμε περίπου στο 98% της διαφθοράς. Δηλαδή, περίπου θα έχουμε γράψει το περίγραμμα της απόφασης. Mm-hmm. Ποια είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία θα έχει πάρει όλο το πολιτικό κόστος, θα έχει φάει όλο το ξύλο για να φτάσει στο 98% της συμφωνίας και θα αφήσει το 2% της συμφωνίας στον έλεγχο κάποιου τρίτου, έστω και αν αυτός ο τρίτος είναι το Διεθνές Δικαστήριο ή ένα Διεθνές Δικαστήριο. Εγώ θα το βρίσκα πολύ δύσκολο. Αλλά μπορεί να είμαι εγώ που φταίω εδώ. Θεωρώ ότι δεν είναι μια λογική αντιμετώπιση και επομένως η λύση του δικαστηρίου πραγματικά την βλέπω να απομακρύνεται και θα δείτε ότι και τον τελευταίο καιρό δεν υπάρχει αναφορά στο δικαστήριο, υπάρχει μια αναφορά σε συζήτηση και διαπραγμάτευση. Επομένως το αν θα είναι δικαστήριο ή συμφωνία θεωρώ ότι είναι διαπραγματεύσιμο. Αν δηλαδή φτάσουμε σε μια συμφωνία δεν θα πρέπει να είναι και καλά να πάμε στο δικαστήριο, αν τα βρούμε μόνοι μας μια χαρά. Το θέμα είναι ότι δεν θα τα βρούμε μόνοι μας, διότι στο μέτρο που η Τουρκία ζητάει αυτή τη συνολική διαπραγμάτευση είναι θέμα αρχής πλέον για την ελληνική πλευρά να μην συζητήσει την κυριαρχία. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε το εύρος της γελίτιδα ζώνης. Δηλαδή, μπορούμε να πάμε ως τα 12 μίλια. Δεν λέει όμως κανείς ότι πρέπει σώντι και καλά να πάμε στα 12 μίλια και τα 9 μίλια είναι μια χαρά και τα 10 είναι ακόμη ωραιότερα. Και τέλος πάντων, η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας λέει έως 12 μίλια. Αν εμείς θέλουμε να τα πάμε στα 11 και 3 τέταρτα, δικός μας λογαριασμός.
Ναι.
Επομένως, τέτοιου είδους ζητήματα θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν διευθετηθεί και να συζητώνται με εξαιρετικά καλή διάθεση. Δεν είναι δηλαδή αμάρτημα να το κάνεις αυτό. Mm. Το να συζητήσεις όμως αν το συγκεκριμένο νησάκι ανήκει ή δεν ανήκει στην Ελλάδα, ναι, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που απλώς δεν μπορείς να το βάλεις πάνω στο τραπέζι. Mm-hmm. Μπορείς να κάνεις ένα σωρό διευθετήσεις γύρω-γύρω, μπορείς να κάνεις ένα σωρό συζητήσεις για να διευκολύνεις ο ένας τον άλλον. Μπορούμε να δημιουργήσουμε θέματα χαμηλής πολιτικής που να ενισχύσουν τις μεταναστευτικές ροές, την ελεύθερη μετακίνηση μεταξύ των δύο πλευρών, τις εμπορικές μας σχέσεις, να δημιουργήσουμε καινούργιες διασυνδέσεις σε θέματα ενέργειας, να κάνουμε ό,τι στην ευχή του Θεού θέλετε. Είδα πρόσφατα και ένα χάρτη, ένα σχέδιο που θα έλεγε πώς θα μπορούσαμε να διασυνδέσουμε τα νησιά με την αντίπερα όχθη, χρησιμοποιώντας την πραγματικότητα περιοχές που ανήκουν και στη μία πλευρά και ως την άλλη. Τέλος πάντων, δεν θεωρώ ότι έγινε ήδη, αλλά θα μπορούσαμε να σκεφτούμε out of the box καινούργιες ιδέες σε αυτή τη λογική. Να συζητήσουμε όμως κυριαρχία, είναι σίγουρο ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε.
Λοιπόν, κάτι που προσπαθούμε χρόνια να κάνουμε, τουλάχιστον από τα τέλη του 90, είναι να χρησιμοποιήσουμε τα ευρωπαϊκά εργαλεία. Στην πραγματικότητα, από τη δεκαετία του 80 ξεκινήσαμε, όποιοι τα θυμούνται ή τα ανατρέξουν. Δηλαδή, έχοντας, ας πούμε, αυτή την ευρωπαϊκή προοπτική της γείτονος χώρας, όποια είναι αυτή, πιέζαμε μέσω αυτού του τρόπου. Ήταν μια εύκολη, αν θέλετε, και λύση της ελληνικής πολιτείας και διπλωματίας να παραπέμπει στις ευρωατλαντικές διπλωματικές καλένδες πολλές από τις εκκρεμότητές μας με την Τουρκία, θα έλεγα και με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Είδαμε και πρόσφατα εξελίξεις και σε αυτά τα πεδία που θα τα συζητήσουμε ίσως κάποια άλλη στιγμή. Πάντως, από όλα αυτά φαίνεται πως έχει, κύριε Καβουνέλη, όρια αυτός ο χειρισμός. Διότι όλες οι άλλες πλευρές πρώτα απ' όλα δεν βλέπουν και πολύ φως με την ευρωπαϊκή τους προοπτική. Η Τουρκία έχει μερικά συγκεκριμένα πράγματα που ζητάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Τηλωνιακή Ένωση, στις διελεύσεις. Αν θέλετε, είναι και άλλα θέματα. Εμείς δεν τα πολύ προσέχουμε. Διελεύσεις φορτηγών από, mm-hmm. και από την Εγνατία Οδό. Προσπαθεί να συναρτήσει αυτές τις βίζες που είπαμε, στις τουριστικές. Με ευρύτερα το θέμα της απελευθέρωσης βίζας για τους υπηκόους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν έχει και ένα όριο αυτή η πολιτική πια εκ μέρους μας να χρησιμοποιούμε το ευρωπαϊκό εργαλείο από τη στιγμή που αυτή είναι η κατάσταση του μέλλοντος.
Μα της... είναι ακριβώς αυτό. Είναι ένα εργαλείο. Δεν είναι το μόνο εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο. Δεν είναι η μαγική λύση. Έχω κουραστεί λίγο να ακούω κάθε φορά ότι πριν από 20 χρόνια ή 25 χρόνια είχαμε καταλήξει τέλεια λύση και την κρίμα που δεν την κάναμε. Αν ήταν τέλεια, γιατί δεν την κάναμε. Κάτι έχει γίνει εκεί. Η ουσία πάντως είναι ότι ακόμη και αν αυτή η μυθική λύση ήταν εκεί, δεν είναι τώρα. Και επομένως η Τουρκία έχει ήδη μετακινηθεί αρκετά μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ήδη μετακινηθεί αρκετά μακριά από τη Δύση και δεν ξέρω πού αλλού θα πάει. Μετέχει ήδη σε αυτή την συμμαχία των καθεστώτων που τέλος πάντων μόνο ελεύθερα δεν μπορεί να τα πει κανείς και δημοκρατικά. Επομένως, η Τουρκία δεν θέλει να γίνει Ευρώπη, η Ευρώπη δεν θέλει να έχει μαζί της την Τουρκία. Νομίζω ότι είναι μια ξεκάθαρη διαδικασία αυτή. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία. Η βίζα για τα νησιά, ας πούμε, είναι μια κατεξοχήν χρησιμοποίηση ενός εργαλείου που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, σωστά.
Και δεν είναι ανάγκη να τα κάνουμε όλα. Παίρνουμε κομμάτια και χρησιμοποιούμε σε αυτή τη συζήτηση. Το ίδιο θα κάνουμε και στα Δυτικά Βαλκάνια. Τα Δυτικά Βαλκάνια έχουν σημασία για την Ελλάδα. Γιατί είναι μια μαύρη τρύπα στην πλάτη μας. 40 χρόνια μετά δεν έχουμε ακόμα, δεν είχαμε μέχρι την 1η Απριλίου, τη δυνατότητα να οδηγήσει κάποιος από την Ελλάδα στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τον σταματήσουν τα σύνορα. Και λέω 1η Απριλίου, γιατί την 1η Απριλίου μπήκανε στο καθεστώς Σέγγεν η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Και για πρώτη φορά από το 1981 μπορείς να οδηγήσεις από την Ελλάδα στην υπόλοιπη Ευρώπη χωρίς να σε σταματήσει κάποιος στα σύνορα. Για σκεφτείτε το, πόσο απομονωμένοι είμαστε εμείς. Η αγωνία μας λοιπόν εμάς στα Δυτικά Βαλκάνια είναι ακριβώς να πάψουμε να είμαστε απομονωμένοι. Και εμείς τα χρησιμοποιούμε. Ας μην φοβόμαστε τις λέξεις.
Σωστά. Ναι, βέβαια, εδώ είναι το ανάποδο. Εμείς, η Τουρκία χρειάζεται την Ελλάδα για να συνδεθεί με την υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς δεν τη χρειαζόμαστε.
Απολύτως.
Ναι.
Απολύτως.
Ναι. Όπως έγινε, ας πούμε, πολλή συζήτηση για τη μονή της χώρας σε τζαμί, αλλά λιγότερη γίνεται, όπως θα ξέρετε, για τους νέους όρους που θέτει η Τουρκία για να ανοίξει η σχολή της Χάλκης. Που...
Νομίζω το απέκλεισε. Η κατάσταση είναι απλώς ότι δεν θα γίνει.
Ή έχει βάλει όρους όπως να συναρτηθεί με ένα τουρκικό κρατικό
ανώτατο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα γίνει. Ίδρυμα. Γιατί αυτό σημαίνει στην πράξη ότι το σύνολο της περιουσίας της Μονής της Χάλκης, που δεν είναι αμεληταίο, θα πρέπει να περάσει στο τουρκικό δημόσιο με τη μορφή ενός δημοσίου πανεπιστημίου.
Μάλιστα.
Αυτό διαβάζει κανείς πίσω από τις λέξεις.
Σωστά, σωστά. Δηλαδή, ενώ το συναρτούσε και με το άνοιγμα ενός τεμένους στην Αθήνα, το οποίο έγινε, τώρα έβαλε έναν άλλον όρο και έναν άλλο. Οπότε, στο τέλος, ναι, όπως λέτε, μπορεί και να. Και το οποίο είναι ζωτική σημασία, βέβαια, θέμα, γιατί από εκεί πρόκειται να ανανεωθεί και το δυναμικό του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Ασφαλώς, αλλά.
Δεν είναι κάτι συμβολικό απλώς, ένα αρχαιολογικό ή ένα ιστορικό κοιμήλιο.
Καθόλου. Απλώς από ένα σημείο και μετά αρχίζεις και εσύ να κάνεις αναλεκτικές σκέψεις και να αρχίσεις να λες: αν δεν μπορώ να πάω εδώ, μήπως πρέπει να βρω έναν άλλο δρόμο. Μήπως πρέπει να ανανεώσω το προσωπικό του Πατριαρχείου με έναν άλλο τρόπο.
Εφόσον το επιτρέπει, βέβαια, η τουρκική νομοθεσία είναι το θέμα.
Όσο περισσότερο μπορώ, όσο πιο κοντά μπορώ, όσο καλύτερα μπορώ να αντιμετωπίσω. Δεν είναι μόνο σήμαντα αυτά τα πράγματα και εκεί είναι που πρέπει νομίζω να βάλουμε λίγο τη φαντασία μας να σκεφτεί. Mm-hmm. Ένας παλιός μου καθηγητής έλεγε πάντα ότι μπορεί η ευθεία οδός να είναι κλειστή, πρέπει να σκεφτείς 7 διαφορετικές εναλλακτικές προσεγγίσεις. Mm. Εγώ σας λέω να μην σκεφτούμε 7, μήπως να σκεφτούμε μία.
Ναι. Μάλιστα. Μας δώσατε τροφή για να σκεφτούμε. Ευχαριστώ πολύ και για τη σημερινή αυτή ανατομία της επίσκεψης αυτή τη φορά του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Τουρκία, στην Άγκυρα. Είχαμε κάνει το ίδιο το Δεκέμβριο όταν ήρθε εδώ στην Αθήνα Ερντοάν. Κυρία Καμουνέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δικές μου ευχαριστώ.
Θα τα ξαναπούμε τις επόμενες αυτές ευκαιρίες που θα
καλά.
Υπάρξουν.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, με την καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου στο νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, την κυρία Μαρία Γαβουνέλη, κάναμε μία ανάλυση της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα, αλλά και των συγκλήσεων που υπήρξαν, την αλλαγή κλίματος δηλαδή των τελευταίων 10 μηνών, 15 ως ένα σημείο, αλλά των διαφορών τις ακούσατε, τις καταγράψαμε μία προς μία που παραμένουν και εξετάσαμε το αν και υπάρχει καμιά ποτέ πιθανότητα αυτά να συζητηθούν. Τώρα, από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου, δηλαδή σε 3 περίπου εβδομάδες, από τώρα θα διεξαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι φετινές ευρωεκλογές σε όλα τα κράτη-μέλη της, και είναι από 6 έως 9, γιατί σε όλες τις χώρες δεν ψηφίζουν Κυριακή. Ξεκινούν ορισμένες καθημερινές. Πάντως, πρόκειται για μια διαδικασία που είναι η μεγαλύτερη εκλογική δημοκρατική διαδικασία του κόσμου μετά από αυτή των κοινοβουλευτικών εκλογών της Ινδίας, ώστε με καθολική ψηφοφορία, όπως συμβαίνει από το 1979, να εκλεγούν αυτή τη φορά 720 ευρωβουλευτές, αυξάνονται κατά 15 σε σχέση με το 2019, μέσα από την επαναστάθμιση των ποσοστών των χωρών. Αυτό δεν αφορά τη χώρα μας, παραμένουν στους 21. Υπάρχει, να θυμόμαστε, μια ενδιαφέρουσα ιδέα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι ευρωβουλευτές βγαίνουν μέσα από τον, δηλαδή ο αριθμός σε σχέση με τον πληθυσμό μιας χώρας ακολουθεί την λεγόμενη φθήνουσα αναλογικότητα, έτσι παίρνουν ένα bonus, ένα prim οι χώρες με τον μικρότερο πληθυσμό. Πάντως, το ζήτημα είναι ότι αυτή η μεγάλη διαδικασία δεν απασχολεί, όπως γίνονται καταγραφές, όσο θα έπρεπε, έως και πολύ λίγο τους Ευρωπαίους πολίτες. Πρώτον, γνωρίζουν λίγα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρά το γεγονός ότι οι αρμοδιότητες του έχουν αυξηθεί από Ευρωπαϊκή Συνθήκη σε Ευρωπαϊκή Συνθήκη, και το λένε και τα ποσοστά συμμετοχής σε αυτή τη διαδικασία, που από το 1979 διαρκώς μειωνόταν μέχρι το 2019, που ήταν η πρώτη φορά που αυξήθηκε ξανά το ποσοστό. Πάντως είχε ξεκινήσει από 62% το 1979, είχε πέσει στο 42% και κάτι το 2014 με διαρκή μείωση, και υπήρξε μια αρκετά αξιόλογη ανάκαμψη της συμμετοχής το 19% στο 50% ακόμα όμως 66%, δηλαδή ένα στους δύο μόνο. Υπάρχουν πολλά θέματα που αφορούν τις ευρωπαϊκές εκλογές και την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λέξη κρίσιμες ήταν πάντα στο τραπέζι, πάντα χρησιμοποιούσαν αυτόν τον όρο οι πολιτικές ελίτ, τα μίντια κτλ. Ήταν και δουλειά τους όταν είχαμε ευρωεκλογές. Αυτή τη φορά όμως πραγματικά οι λέξεις έχουν περιεχόμενο. Η Ευρώπη με όλες αυτές τις γεωπολιτικές κρίσεις, την κατάσταση οικονομίας, την έλλειψη πολλές φορές συνεννόησης στο εσωτερικό της, το μέλλον, στην τεχνολογία, στην οικονομία, στο περιβάλλον, πραγματικά, και αν θέλετε και την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών, την άνοδο κάποιων άκρων, πραγματικά είναι κρίσιμες. Ωστόσο, θα δούμε και πόσο αυτό το πράγμα θα περάσει στην κοινή γνώμη. Σίγουρα δεν βλέπουμε μια συζήτηση σε εθνικό επίπεδο γύρω από τα ευρωπαϊκά, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Κατά κανόνα αυτά που ακούμε είναι εσωτερική πολιτική συζήτηση. Θα εξετάσω λοιπόν αυτά τα ζητήματα τώρα με έναν άνθρωπο ο οποίος αφιέρωσε όλη την πανεπιστημιακή καριέρα να τα μελετά. Είναι ομότιμος καθηγητής διοίκησης και ευρωπαϊκής ενοποίησης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Μάλλον αυτό ήταν το αντικείμενό του. Τώρα είναι ομότιμος καθηγητής. Διδάσκει επίσης στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Έζησε όμως και εργάστηκε στις Βρυξέλλες χρόνια και μάλιστα εργάστηκε δύο περιόδους και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι ο κύριος Αργύρης Πασάς, τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ κύριε Παπαδόπουλο για την πρόσκληση. Βάλατε πολλά θέματα όλα μαζί στο καλάθι, οπότε πρέπει να διαλέξουμε.
Να τα πάρουμε, ναι. Υποσχέθηκα στους ακροατές από αυτήν την εκπομπή από την περασμένη εβδομάδα, ξεκινήσαμε μέχρι να φτάσουμε σε ευρωεκλογές, μία αμιγώς ευρωπαϊκή συζήτηση θα κάνουμε, τουλάχιστον μία. Διότι
πολύ καλά κάνατε και δουλειά μας να αφηνήσουμε ορισμένα πράγματα. Με ενδιαφέρον είδα αυτή την αντίθεση που θέσατε. Mm-hmm. Για παράδειγμα έχουμε αύξηση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία δεν παρακολουθείται και από την αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στις ευρωεκλογές.
Ναι,
παρότι είναι το μόνο με άμεση και καθολική ψηφοφορία εκλεγμένο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έτσι δεν
είναι?
Ναι, βέβαια.
Καταρχήν να πούμε το εξής. Αυτή είναι φαινομενική αντίθεση. Το ένα συνεπάγεται το άλλο. Τι δηλαδή? Ότι πρώτον η γνώση που έχει ο Έλληνας πολίτης για το τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και οι Ευρωπαίοι πολίτες στο σύνολό τους, θα χρησιμοποιήσω βαρύ όρο, επιτρέψτε μου, είναι χειραγωγημένη. Τι σημαίνει χειραγωγημένη? Είναι διοχετευμένη από τα κύρια μέσα επικοινωνίας που είναι η κυβέρνηση, τα κόμματα, τα μουμουέ και τα λοιπά, με τρόπο σκόπιμο και όχι ελεύθερο. Εξηγούμε. Ξέρω ότι αυτή είναι βαριά η έκφραση, αλλά το πιστεύω βαθιά. Τι σημαίνει χειραγωγημένη? Μα είναι δυνατόν να αυξάνεται ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά να μην μετέχω στις εκλογές? Δεν είναι έτσι. Μόνο σας είπατε ότι το 79 πρώτη εκλογή ήταν 62%, έφτασε στο 42% και τώρα είναι στο 50,66% το 19. Το 19 γιατί? Γιατί ήταν η οικονομική κρίση. Γιατί όλα τα ζητήματα έβλεπαν Ευρώπη από παντού. Είτε ως πρόβλημα για αυτούς που την αρνούνται, είτε ως μέσο για την επίλυσή τους. Και έτσι το 9 δεν μπορούσε να ξεφύγει η συζήτηση και η συμμετοχή ήταν μεγάλη. Θα μου πείτε, θα επαναληφθεί αυτό σήμερα? Αυτό δεν το ξέρω, θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι σημαίνει χειραγώγηση? Σημαίνει ότι όσο και αν αυξάνεται ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει στα χέρια των κυβερνήσεων και είναι αυτές που καθορίζουν την εξέλιξη. Να το πω αλλιώς, με έναν όρο πιο επιστημονικό που κάναμε με ένα φίλο μου, υπάρχει μια εκτροπή διακυβερνητική. Όλα περνάνε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ό,τι και να γίνει θα περάσει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα μου πείτε, και είναι αυτό λόγος επαρχής? Όχι, δεν είναι επαρχής, γιατί για να μετάσχει ο πολίτης πρέπει να αναγνωρίζει τη χρησιμότητα. Και θα κρατήσω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή λέμε ότι πολύ συχνά, τα μπερδεύω και εγώ λίγο, ασχολούμαστε αντί με τα ευρωπαϊκά προβλήματα με τα εθνικά. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Για να δούμε, οι δημοσκοπήσεις μας δίνουν ως πρώτο και βασικό πρόβλημα για τον Έλληνα πολίτη, ανεξαρτήτως Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε είχαμε ευρωπαϊκές είτε εθνικές εκλογές, την ακρίβεια. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Και εγώ ξαφνικά είδα τον Πρωθυπουργό να λέει, θα πάω στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα θέσω το ζήτημα, νομίζω τον είδατε ή την είδατε την περίπτωση, θα θέσω το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της τάσης των μεγάλων εταιριών απέναντι στις τιμές των προϊόντων τους. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικές από εδώ από εκεί. Ξαφνικά ο Πρωθυπουργός θυμήθηκε ότι η εσωτερική αγορά, που είναι ο κεντρικός θεσμός, το κεντρικό επίτευγμα, δεν μπορεί να υπάρξει όταν η τιμή ενός προϊόντος απορρυπαντικού, μακαρόνια, γιαούρτια, στο Ταλίν και στη Γάβδο είναι διαφορετική, στο Βερολίνο παρά τους μισθούς και την αγοραστική δύναμη πολύ πιο φθηνή από ό,τι στην Ελλάδα. Η Ευρώπη είναι παρούσα. Αρκεί να θέλουμε να το δούμε και αρκεί να θέλουν οι κύριοι παίκτες,
ναι,
να το δουν. Άρα δεν υπάρχει αντίφαση. Υπάρχει αύξηση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μα ποιος καταλαβαίνει το πώς γίνεται η νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν θέλω να το ανοίξω εδώ.
Ναι, ναι.
Παρότι λέμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ισχυρό, είναι νομοθέτης, συνομοθετεί. Δηλαδή αυτό που μας συμβαίνει στην καθημερινότητα, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η νομοθεσία χρειάζεται τη συνομοθέτηση μεταξύ.
Ναι, όλοι, ό,τι είναι κοινοτική νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη συναπόφαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως και στις διεθνείς συνθήκες έχει τη σύμφωνη γνώμη, δεν την έχει στις αποφάσεις που είναι διακυβερνητικές. που εξέρουν.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι εξαιρετικά ισχυρό πια.
Αρκεί να χρησιμοποιείται.
Ταυτοχρόνως όμως φροντίζουμε στην εσωτερική πολιτική σκηνή, όταν δεν μας ενδιαφέρει το προϊόν της διεργασίας της κοινοβουλευτικής, να απαξιώνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναφέρομαι στο πρόσφατο ψήφισμα για την κατάσταση του κράτους δικαίου στη χώρα μας. Επειδή το ψήφισμα των 350, όχι και 2-3 βουλευτών, δεν ήταν προς την κατεύθυνση που θα ήθελαν οι κυβερνώντες, αρχίσαμε να λέμε, ναι, δεν ξέρεις πώς βγαίνουν.
Ναι. Σωστά. Βέβαια, να διευκρινίσουμε ότι αυτό ήταν στην σφαίρα των ψηφισμάτων που έχουν απλώς συμβολική, ηθική, πολιτική σημασία. Δεν έχουν νομική βαρύτητα, γιατί δεν υπάρχουν στον τομέα της δικαιοσύνης και της εσωτερικής ασφάλειας, όπως και στην εξωτερική πολιτική, όπως και στην νομισματική ένωση, δεν έχει αρμοδιότητες. Όμως, να προλάβουμε λίγο να συζητήσουμε και άλλα θέματα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει μια απόπειρα. Όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, αλλά εδώ ίσως παραέγινε να προσελκυθεί το ενδιαφέρον των πολιτών μέσα από υποψήφιους που δεν θα έλεγε κανείς ότι έχουν και μεγάλη σχέση με τα ευρωπαϊκά θέματα, τους θεσμούς, ούτε καν ανάμειξη στα κοινά. Είναι απλώς αυτό που λέμε celebrities. Είναι ένα θέμα. Επίσης, κάτι το οποίο τελικά αποφασίστηκε από την ήδη συνθήκη της Λισαβόνας, ίσχυσε το 2014, ξαναίσχυσε το 2019, αλλά αδειάστηκε από τις κυβερνήσεις, ήταν να μπει αυτός ο επικεφαλής στο κάθε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, ο Spitzenkandidaten, ένας όρος που τον παίρνουμε από τα γερμανικά για κάποιο λόγο. Είδαμε ότι την δέσμευσή τους πως αυτό το πρόσωπο που επιλέγεται και κατά κάποιον τρόπο δίνει και μια ταυτότητα, ας πούμε, κάπου οι πολίτες ταυτίζονται με κάποια πρόσωπα, ότι αυτός που θα είναι, ας πούμε, του μεγαλύτερου κόμματος στη συνέχεια, θα γίνεται πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό λοιπόν δεν έγινε το 19, το παραβίασαν. Έγινε μια φορά το 14 με τον Jean-Claude Juncker, δεν έγινε το 19. Άλλος ήταν ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που ήρθε πρώτος και εν τέλει είδαμε, ήταν ο κύριος Βέμπερ και είδαμε την κυρία Ντερλάιεν να γίνεται. Μάλιστα με παρέμβαση όχι τόσο των Γερμανών, από τους οποίους προέρχονταν και οι δύο, αλλά των Γάλλων και του πρόεδρου Μακρόν. Άρα βλέπουμε τις κυβερνήσεις να αλλάζουν τους κανόνες που, ας πούμε, έχουν τεθεί, έτσι.
Εγώ από την προηγούμενη μου παρέμβαση σας είπα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χειραγωγείται από τις κυβερνήσεις. Βαρύς ο το παράδειγμα του Spitzenkandidaten είναι χαρακτηριστικό για τους ακροατές μας, γιατί κανείς δεν λέει, δεν μιλάει για αυτό το θεσμό. Κάτι πολύ απλό.
Καλά, όχι, μιλάνε, αλλά όχι. Να πούμε ότι μέσα στη βδομάδα μπορούν να παρακολουθήσουν το δεύτερο debate, πάντως, όσοι ενδιαφέρονται. Θα γίνει το δεύτερο debate.
Μετά λίγο να γίνω ακόμη πιο οξύς. Το πρώτο debate.
Η ΕΡΤ, ας πούμε, το μετέδωσε, ξέρετε, το και το πρώτο. Θα μεταδώσει και το δεύτερο. Είναι και στη διάθεση των ακροατών, των θεατών να το κάνουν.
Πρώτων υποψηφίων καταγράφηκαν λιγότερες από 20.000 συμμετοχές, είτε διαδικτυακά είτε και παρόντες στο μάστερ, δηλαδή πολύ λίγος κόσμος παρακολουθεί.
Αυτό όμως είναι αφορά και τους πολίτες πια, είναι στη διάθεσή τους.
Ναι, αφορά και τους πολίτες, αλλά πρέπει να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Το πρώτο, μόνο σας είπατε και σωστά τις φάσεις, εγώ απλώς να εξηγήσω και να ερμηνεύσω κατά τον τρόπο μου το συμβαίνον. Το πρώτο, αυτός ο θεσμός τι είναι, εκεί στο 4-5 από 2004, το 2009, συγγνώμη, αφού τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας, τα πολιτικά κόμματα αποφάσισαν, οι πολιτικές ομάδες, να προχωρήσουν στον εκδημοκρατισμό ή την κοινοβουλευτικοποίηση της εκλογής του Προέδρου ή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάνοντας το εξής, ότι κάθε ομάδα θα έχει υποψήφιο, έτσι ώστε εφαρμόζοντας τη συνθήκη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, αφού λάβει υπόψη τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς εκλογή υποψήφιο για την κατάληψη της θέσης του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό ήταν μια επαναστατική πράξη, κατά τη γνώμη μου, δηλαδή μια πράξη εκδημοκρατισμού στην κατεύθυνση της κοινοβουλευτικοποίησης του θεσμού. Αυτό οι κυβερνήσεις δεν το ήθελαν. Δεν το ήθελαν με τίποτα. Έγινε μία φορά με τον Γιούνκερ και έκτοτε, όπως είπατε πολύ σωστά, το 2014 ο ίδιος ο Μακρόν, που δεν το θέλει καθόλου, παρότι ευρωπαϊστής, αλλά Γάλλος, το δυναμίτησε το 2014 και έτσι βρήκαν την κυρία Φοντερ Λάιεν εκτός υποψηφίων.
Ναι, ναι.
Και τώρα, στην τρίτη εκλογή, η υποψήφια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η κυρία Φοντερ Λάιεν, που θα κατέβει για...
Τώρα κατεβαίνει, τώρα είναι σπίτσεν καντιντάτεν, ναι, τώρα είναι.
Είναι σπίτσεν καντιντάτεν, αλλά δεν είναι υποψήφια στις ευρωεκλογές.
Όχι, όπως δεν ήταν ούτε ο Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, βέβαια.
Ήδη, ναι. Μα... από τον Γιούνκερ θα περιμέναμε βελτίωση. Από
ναι,
τον
θέλω να πω, δεν είναι απαραίτητο να είναι ταυτόχρονα και υποψήφιος σε ευρωεκλογές. Αυτό. Ή, ας πούμε, στην Ιταλία κατεβαίνει η κυρία Μελώνη επικεφαλής κόμματός της, αλλά ξέρουμε ότι δεν θα γίνει ευρωβουλευτής. Υπάρχουν διάφορες λογικές.
Δεν είναι απαραίτητο, αυτό θα το καθορίσουν αυτοί που θα συμφωνήσουν πως πρέπει
ναι,
να γίνει.
Σωστά.
Δεν λέει τίποτα.
Ναι, ας ελπίσουμε ότι θα εφαρμοστεί αυτή τη φορά. Ναι,
ούτε το έχουν κωδικοποιήσει. Ναι. Αν δείτε τα προγράμματα των κομμάτων, είναι ένας θεσμός το οποίο...
Σωστά. Βέβαια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε Πασά, μετά πήγε με έστω μικρή πλειοψηφία και ψήφισε την ενέκρινη την κυρία Ντερλάιν. Θα μπορούσε και να την απορρίψει, να το απορρίψει όλο αυτό.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά... είναι από μέλη των κομμάτων εντάξει. Που συγκροτούν και τις κυβερνήσεις.
Επομένως, ας μην τα ωρεοποιούμε. Δηλαδή, κανένας δεν είναι άμεμπτος και εξαιρείται. Αλλά...
προφανώς.
Για να προλάβω να ρωτήσω δύο ζωτικά ζητήματα, είναι δύο μεγάλα θα σε ερωτήσεις, αλλά ο χρόνος τρέχει. Θα αναγκαστώ να τα συγχωνεύσω για να σας δώσω τον υπόλοιπο χρόνο. Τα 5-6 λεπτά που απομένουν. Πρώτον, τη χρονιά, πάντα η πολιτική δεν είναι. Τα σκάνδαλα, η έλλειψη διαφάνειας είναι ένα γενικό ζήτημα, δεν αφορά μόνο τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αλλά όταν γίνεται κάτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε είναι σκάνδαλο, είτε είναι τέλος πάντων μια παραβίαση των κανόνων, παίρνει διαστάσεις, είναι αν θέλετε, από όλες τις πλευρές έτοιμες να πυροβολήσουν. Η κριτική είναι, αν θέλετε, πολύπλευρη. Και έτσι κι αλλιώς αυτά που γίνανε τα τελευταία πενταετία και ειδικά το περιβόητο Qatar Gate, είχα την ευκαιρία να το συζητήσω και μαζί σας όταν συνέβη, δημιούργησαν ένα ζήτημα, ένα έλλειμμα αξιοπιστίας, εμπιστοσύνης. Υποσχέθηκαν όλα τα όργανα και κυρίως το Ευρωκοινοβούλιο να βάλουν νέους κανόνες για διαφάνειας. Έγινε μια διοργανική συμφωνία τελευταίες μέρες που θα αυξήσει ας πούμε τη διαφάνεια, αλλά βέβαια αυτή η σχέση, το lobbying με τα όργανα, το Ευρωκοινοβούλιο συνεχίζεται, θα υπάρχει οι περιστρεφόμενες θύρες που αλλάζουν ρόλους, βλέπουμε να γίνονται τα πολιτικά πρόσωπα να παίρνουν διάφορες θέσεις μετά εντός των θεσμών, εκτός, στον ιδιωτικό τομέα και αυτό. Και ένα δεύτερο μεγάλο θέμα, σας τα λέω μαζί, πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να το απαντήσετε από κοινού. Γίνεται εδώ και χρόνια, αλλά αυτή τη φορά πολλή συζήτηση για την άνοδο των άκρων και ειδικά αυτών που είναι στα δεξιά. Με την έννοια ότι είναι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες σε τελική ανάλυση δεν είναι απλώς ευρωσκεπτικιστικές, μερικές είναι ευρωαπορριπτικές. Ωστόσο, η αριθμητική, μια ανάλυση των πραγμάτων δείχνει ότι ακόμα και στα πιο ακραία σενάρια, εφόσον το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η κεντροδεξιά, δηλαδή οι σοσιαλδημοκράτες, οι κεντροαριστεροί, οι φιλελεύθεροι και οι πράσινοι συμμαχούν, συνεχίζουν να συνεργάζονται, διατηρούν από μεγαλύτερη ως μικρότερη πλειοψηφία. Επομένως, προς τι και τόσος πανικός για την άνοδο των άκρων, κυρίως άκρας δεξιάς, εν μέρη ίσως και ενός κομματιού της αριστεράς. Άρα, το θέμα της διαφάνειας και των σκανδάλων και το ζήτημα της, ας πούμε, ανακατάταξης των πολιτικών δυνάμεων.
Κύριε Παπαδόπουλο, και όλα αυτά σε δύο λεπτά.
Σε τέσσερα.
Σε τέσσερα. Ωραία. Ξεκινάω σύντομα. Διαφθορά και... σκάνδαλα στους ενωσιακούς θεσμούς. Είναι αλήθεια και το κοινοβούλιο έχει χαρακτηριστεί ως σουρωτήρι. Πολύ χαλαρό για τις εσωτερικές σχέσεις. Το ίδιο όμως ισχύει και σε σχέση με ό,τι είπατε, τις περιστερφόμενες θύρες κτλ. Τι έχει συμβεί τον τελευταίο καιρό γρήγορα? Προχώρησαν σε μια διοργανική συμφωνία τα 8 όργανα της Ένωσης, όλα δηλαδή, Για τι πράγμα? Για να δημιουργήσουν ένα φορέα προτύπων δεοντολογίας, όπως το λένε. Δηλαδή, τι θα κάνει αυτός ο φορέας? Θα ψάξει να θέσει τα ελάχιστα κοινά στάνταρτ. Δηλαδή, τα οικονομικά συμφέροντα πρέπει να δηλώνονται, οι δραστηριότητες των συμβαλλωμένων μερών, η αποδοχή δώρων, φιλοξενίες, ταξίδια, όλα αυτά που είδαμε με το Qatar Gate, ή ακόμη και τα θέματα διαφάνειας, εάν και πότε και ποιος συναντάει ποιον. Κλείνω. Υπάρχουν τέτοιοι κανόνες σπαρμένοι, κατακαιρματισμένοι, με αυτόν τον φορέα έστω θα υπάρξει μία, ας το πούμε, συγκεντρωτική προσπάθεια να ακολουθηθούν και να καταγραφούν πρότυπα δεοντολογίας. Δεν είναι πανάκια, αλλά είναι καλύτερο από ό,τι συμβαίνει στα ίδια τα κράτη και κυρίως στην Ελλάδα. Ας συγκρίνουμε λίγο την Ελλάδα και θα καταλάβουμε. Έχουμε προσφάτως υπουργό ο οποίος παραιτήθηκε και πάει να δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα.
Καλά,
μίλησε. Ναι. Για το αν έπρεπε, δεν έπρεπε.
Σωστά. Βέβαια, εξαρτάται μετά. Υπάρχει ένα λογικό χρονικό όριο που έχουν βάλει.
Ναι, ναι. Όλα αυτά δεν έχουν καταγραφεί κάπου ως κανόνες δεοντολογίας.
Ναι.
Ποιος μετέχει πού.
Σωστά. Να πάμε λίγο και στο δεύτερο θέμα. Γιατί έχουν μείνει δύο λεπτά τώρα.
Ναι, ναι. Διότι εγώ πρέπει να το πω. Εγώ ζω σε μια χώρα όπου η ανιψιά παίρνει συνέντευξη από τον Πρωθυπουργό, η εξαγκιστία σαν νησιά, χωρίς κανείς να σκεφτεί αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.
Καλά, αυτό αφορά και τα μέσα ενημέρωσης βέβαια. Πια...
Με συγχωρείτε πάρα πολύ, είναι σύγκρουση συμφερόντων, θα έπρεπε να συμβαίνει.
Σωστά.
Πάμε τώρα στην ακροδεξιά. Θα είμαι σύντομος.
Αναγκαστικά, ένα λεπτό έμεινε.
Ακροδεξιάς και του λαϊκισμού, της ακροδεξιάς και του της ακροδεξιάς λαϊκίστικης, από πολλούς. Και είναι κίνδυνος. Κίνδυνος απέναντι στις αξίες της φιλελεύθερης δημοκρατίας, στα δικαιώματα, στην αύξηση του αυταρχισμού, αλλά και απέναντι σε ορισμένες πολιτικές τις οποίες αρνούνται. Το περιβάλλον, τη μετανάστευση, τα ευρωπαϊκά ομόλογα, την κοινή χρηματοδότηση δράσεων. Ναι, όμως θα συμφωνήσω μαζί σας, η ενδεχόμενη αλλίωση των συσχετισμών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν φαίνεται να αλλάζει δραματικά. Παρότι σε όσους είχαν παρακολουθήσει το πρώτο debate για τους υποψήφιους για το Ευρωπαϊκό Αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής, θα διαπίστωσαν ότι από το δημοκρατικό τόξο, όπως το λέμε, η κυρία Φον ντερ Λάιεν ως εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος δεν ξεκαθάρισε αν θα συνεργαστεί με κόμματα της ακροδεξιάς.
Ναι, όπως το ECR και λοιπά. Ναι, τους
τόσο οι σοσιαλιστές, όσο οι πράσινοι και τα λοιπά το ξεκαθάρισαν.
Ναι.
Άρα, το τι θα συμβεί, κατά την άποψή μου, δεν θα είναι τραγικά τα πράγματα. Βεβαίως και θα δυσκολεύσει τους συσχετισμούς εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά ενδεχομένως να αποτελέσει και το εφαλτήριο για πιο ουσιαστικές συμμαχίες για το μέλλον της Ευρώπης.
Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς είναι πολύ. Πρέπει να βάλουμε τελεία, παρότι είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό που ανοίξαμε. Ευχαριστώ πάντως για όσα προλάβαμε να πούμε. Να είστε καλά. Ήταν ο κ. Αργύρης Πασάς, ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου, δίδασκε πολλά χρόνια κρατική διοίκηση και ευρωπαϊκή ενοποίηση. Ήταν η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ραντεβού αύριο, 12:00.